let dále, až do konce 80. let, a o jeho komunikaci s americkými politiky.
Ještě i o něco dříve. Já jsme viděli, jestli tady bude plátno, a mám sice připravenou prezentaci, ale budu mluvit z paměti a doufám, že na nic z toho, co jsem si nachystal, nezapomenu. Takže něco už bylo řečeno. Já se vám budu snažit ukázat, že pan profesor Josef Kalvoda přišel k názoru na to, jak vyhrát ve studené válce, nezávisle od mnohých amerických politiků, kteří pak měli podobné myšlenky, a nakonec v 80. letech se to povedlo. A začnu tím, co již pan Cholinský zmínil. A to je ono memorandum vládě a kongresu Spojených států amerických. Napsané, přijaté 28. října, náš státní svátek, 1954. V té době byl prezidentem rok a půl Dwight Eisenhower. Tehdejší vůdce republikánské frakce amerického kongresu v senátu, senátor William Nowland, již zmíněný, z Kalifornie, pak v únoru 1955 toto celé memorandum dal do takzvaného Congressional Record, to znamená, že když americký senátor nebo kongresmen má nějaký projev, tak stenografky to samozřejmě zapisují, ale někdy ten projev by měl být mnohem delší a nechce otravovat ostatní kolegy, tak se rozhodne, že všechno, co jsem chtěl říct, bude v tomto Congressional Record. Takže to je oficiální záznam toho, co jakože mělo být v kongresu, ať již ve sněmovně reprezentantů nebo v senátu řečeno. Já vám přečtu první dva odstavce tohoto memoranda. A potom vám odcituji slavné projevy několika amerických politiků. A vy zkuste najít rozdíly. A zjistil, že tam rozdíly nebudou žádné. Takže cituji první dva odstavce memoranda Českého křesťansko-demokratického hnutí 28. říjen 1954. České křesťansko-demokratické hnutí v exilu je hluboce přesvědčeno o tom, že komunismus jakožto politická síla bude stále znamenat ohrožení svobody a bezpečnosti svobodného světa. Jsme zcela zajedno s Výborem pro komunistickou agresi sněmovny reprezentantů Spojených států v tom, že jakákoliv politika zadržování, containment, ustupování či koexistence je zcela nepřijatelná. Taková politika popírá povinnosti, jaké má křesťan vůči všem obětem otroctví, teroru a zločinné agrese. Jak jsme se poučili z hořské zkušenosti naší země, vede pokus koexistovat společně s komunismem nevyhnutelně k likvidaci svobody člověka. Své zraky nyní upíráme ke Spojeným státům a žádáme je, aby vedli křížovou výpravu. Slovo do pranice. Mimochodem, generál Eisenhower, ještě předtím, než se stal prezidentem, tak své paměti ze svého působení v druhé světové válce, že jo, vrchní spojenecký velitel vyloděný v Normandii, tak ty paměti měly název Crusade in Europe. U nás slovo křížová výprava může mít negativní konotace, ale tehdy v anglicky mluvícím světě to nemělo negativní konotace. Crusade bylo něco obdivuhodného. Boj za svobodu. Takže žádáme Spojené státy, aby vedli křížovou výpravu svobody milovných lidí, jejíž cílem je obnovení svobody na celém světě. Jelikož koexistence s komunismem je morálně a politicky vyloučená, jsou opatření na pouhou obranu, jakkoliv velmi naléhavá, jen nejlepším dočasným prostředkem. Jen nejlepšími dočasnými prostředky. Boj za svobodu je věcí společného zájmu. Pomoc jiným národům znovu získat svobodu zabezpečí americkému lidu jeho vlastní svobodu. Takže, abych to zhustil, co jsou dvě hlavní teze. Svobodným zemím na světě, ty, které jsou zatím ještě svobodné a už jich není moc, jako například Spojené státy, část západní Evropy, Japonsko, Jižní Korea, tak tím hrozí, že přijde o svobodu. To, co se stalo Československu, se může stát i jinde. No, takže je nutná obrana. Ale obrana nestačí. Naopak je nutné udělat něco pro to, aby ty země, které již přišly o svobodu, jako například Československo a Polsko a Maďarsko a mnohé další, aby se jim svoboda vrátila. Pouze tehdy bude Americká republika, Spojené státy americké, taky v bezpečí. No a nyní, jak jsme se dostali k tomuto porozumění? Začněme od strategie zadržování, takzvaná containment strategy. V únoru 1946, měsíc před slavným Churchillovým projevem ve Fultonu v Missouri ve Spojených státech, tehdejší chargé d'affaires na americké ambasádě v Moskvě, diplomat, kariérní diplomat jménem George Kennan, který měl velice pozoruhodnou kariéru, během Mnichova byl na americké ambasádě v Praze, během okupace Československa v roce 1939 byl na americké ambasádě v Berlíně a po válce byl na americké ambasádě v Moskvě. Prostě tam, kde se vždycky něco dělo, tak on tam byl. A byl požádán, aby komentoval Stalinův projev. Stalin měl projev na začátku roku 1946, ve kterém řekl, že imperialisté jsou nepřátelští vůči Sovětskému svazu. A Američané byli překvapeni, my jsme nic nepřátelského proti vám neudělali. Proč si to soudruh Stalin myslí, že my připravujeme něco nepřátelské vůči ním? Je to únor 1946 a George Kennan nadiktuje sekretářce to, čemu se říká teď v literatuře long telegram, takzvaný dlouhý telegram, byla to depeše, která byla extrémně dlouhá a v něm, v tom telegramu nebo v té diplomatické depeši vysvětlil příčiny sovětského chování. Tou příčinou je inherentní agresivita komunistické ideologie. Ale Sovětský svaz podle Kennana si vzal větší sousto, než je schopen strávit, a proto stačí, aby Amerika praktikovala strategii zadržování, to znamená bránila i vojenský jakékoliv další agresi, například z východního Německa do západního Německa, ze strany Sovětské říše. Ale není nutné nijak přejít do ofenzivního chování vůči Sovětskému svazu a Sovětská říše se časem sama rozpadne. Později měl podobné přednášky ve Spojených státech a v roce 1947 ho požádal prestižní, tehdy prestižní, dodnes prestižní časopis Foreign Affairs, je to takový časopis o různých otázkách mezinárodní politiky. Německý kancléř Olaf Scholz tam relativně nedávno publikoval zásadní esej, ve kterém vysvětluje změnu německé zahraniční politiky vůči Rusku. Někdo z nás by řekl konečně. A byl to prestižní časopis, intelektuální časopis, je to měsíčník. A George Kennan byl požádán šéfredaktorem tehdejším, aby ty své názory tam napsal. A napsal tam průlomový esej v dějinách studené války, který měl název On the Sources of Soviet Conduct. O příčinách nebo o původu sovětského jednání. Vyšlo to, on to dopsal v lednu 1947, odeslal to v dubnu 1947, vyšlo to v čísle červencové 1947. V té době již byla vyhlášena Trumanova doktrína. To znamená americká pomoc Řecku a Turecku. Turecko bylo zastrašováno Sovětským svazem, v Řecku probíhala občanská válka mezi vládou rojalistickou a komunistickými partizány. Takže Amerika už si byla vědoma toho, že Sovětský svaz je problém a jakési stvrzení toho uvažování Trumanovy vlády o těchto otázkách bylo v podstatě zhrnuto v tomto článku On the Sources of Soviet Conduct, který napsal George Kennan, protože to byl kariérní diplomat, tak se tam nepodepsal, podepsal to šifrou X, známý pán X, vysoký americký diplomat. V podstatě strategii zadržování, to znamená smířit se s tím, co komunisté již mají, ale bojovat, pokud jedna jakákoliv nekomunistická země bude napadena nebo ohrožována, tak toto byla v podstatě politika každé americké vlády od Trumana dále až po Jimmyho Cartera. Teď zmíním druhé jméno. Takže George Kennan, strategie zadržování. On byl otec této americké strategie. James Burnham. Mnohem méně známý člověk. Burnham jako Burnham, přiškvařená šunka doslova anglicky. James Burnham byl v 30. letech trockista. Za války pracoval pro oddělení propagandy, protože byl to profesor filozofie mimochodem, ale zabýval se i politickými ideologiemi, tak pomáhal Američanům dělat protifašistickou a protinacistickou propagandu zamířenou na italské a německé obyvatelstvo. A po válce v roce 1947, to znamená v tom samém roce, jak George Kennan publikoval ten esej, ten dlouhý článek o původu sovětského jednání, tak vydal knížku, která se jmenovala The Struggle for the World, Zápas o svět. A řekl, po pádu fašismu a nacismu, po porážce fašismu a nacismu, jsme v bipolárním světě. Komunistická ideologie je inherentně agresivní, v tom měl Kennan pravdu. Ale Kennan se mýlil v tom, že navrhoval jenom defenzivní strategii, strategii zadržování. Ten problém je ten, že aby byla účinná, musela by být 100% účinná. A to nikdy v žádné politické jednání není 100% úspěšné. To znamená, Burnham, James Burnham navrhoval to, co on nazval strategie osvobozování, neboli liberation strategy, to znamená pomoc antikomunistickým povstáním v sovětském táboru, na periferii sovětské říše, a tehdy rok 1947 periferii sovětské říše jsme byli my, střední Evropa. Tomuto se nelze vyhnout. Nakonec v takhle nestabilním bipolárním světě jeden z těch pólů, co by mocnost, musí skončit. Je možné, že skončí obě v atomové válce. To je možné, bohužel. Ale jedna z nich, a to je poslední věta, skončit musí jakožto mocenský pól. To znamená, my musíme usilovat o vítězství. Tato jeho knížka The Struggle for the World byla dost čtená v americké vládě, na různých ministerstvech zahraničí, obrany a tak dále. Byla diskutovaná. V roce 52 jeden americký expert na zahraniční vztahy, který se jmenoval John Foster Dulles, přišel s myšlenkou rollback. Kritizoval prezidenta Trumana a za to, že je příliš defenzivní, že má jenom strategii zadržování, a naopak z morálních důvodů navrhoval, že Amerika by měla pomáhat antikomunistickým povstáním. John Foster Dulles se v lednu 1953 stal americkým ministrem zahraničí. V listopadu 52 byla zvolena nová vláda, Dwight Eisenhower, ten generál, bývalý generál, a John Foster Dulles se stal jeho ministrem zahraničí, a v kampani v tom listopadu 52 mluvil o rollback, 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 to znamená zatlačování. Musíme vytlačit komunistickou moc z těch zemí, kde je nejkratší dobu, což v té době byla střední Evropa, my. No jo, ale pak přišel rok 56. Všechno to, co James Burnham a John Foster Dulles anticipovali, že někde nakonec nějaké antikomunistické lidové povstání vypuklo. Vypukne. A vypuklo na podzim 56. A tehdejší americký prezident Dwight Eisenhower a jeho ministr zahraničí John Foster Dulles neudělali nic. To znamená, nechtěli riskovat hrozbu konfliktu se Sovětským svazem kvůli nějakému Maďarsku. Takže nakonec i ta Eisenhowerova vláda, která když kandidovala ve volbách v roce 52, měla jako svůj program strategii osvobozování, tak když došlo na lámání chleba, tak nakonec se držela té staré Trumanovy strategie zadržování. Západní Německo budeme bránit. Jižní Koreu jsme bránili. Když Severní Korea v roce 1950 napadla Jižní Koreu, byla z toho korejská válka, my jsme ji bránili. Skončilo to remízou. Sever zůstal komunistický, jih zůstal nekomunistický. Pak časem Vietnam, severní Vietnam, komunistický, jižní Vietnam, nekomunistický. Američané tam se angažovali, nakonec ztratili i ten jižní Vietnam. Takže vidíme, že strategie zadržování, aby byla úspěšná, by musela být v každém případě úspěšná. V Koreji to vyšlo, v případě západní Evropy to vyšlo, Sověti neriskli válku proti západní Evropě, báli se naštěstí. Ale v jižním Vietnamu to nevyšlo, na Kubě to nevyšlo. Ještě starý Eisenhower připravoval svržení Fidela Castra, pak mladý John Fitzgerald Kennedy něco pro to udělal, nakonec nic moc. Takže nakonec Kuba se stala komunistickou. Takže vidíme, že ta Burnhamová obava, že když se budeme jenom bránit, tak nakonec časem budeme prohrávat, se naplnila. No a teď se podíváme, co napsal profesor Josef Kalvoda o volbách 1960, ale předtím ještě zmíním toho senátora Williama Nolanda. William Noland, republikán z Kalifornie, vůdce republikánů v 50. letech v americkém senátu. V roce 58, to byl ještě relativně mladý člověk, byl to mimochodem jeden z nejmladších vůdců té strany v americkém senátu. Byl tehdy 50. byl velice mladý na politika. Byl mladý padesátník, ale v roce 58 se rozhodl ne už kandidovat na senátora, ale na guvernéra Kalifornie, protože si myslel, že pak, když bude guvernérem Kalifornie, že snadněji bude moci kandidovat na prezidenta. Měl prezidentskou ambici, ale měl tu smůlu, že v roce 58 prohrál. Prohrál a to byl konec jeho politické kariéry. A s tím Williamem Nolandem měl profesor Josef Kalvoda dobré vztahy, korespondovali spolu. Měl dobré vztahy s demokratickým senátorem Thomasem Doddem, byl to otec pozdějšího demokratického senátora Franka Dodda ze státu Connecticut, to byl stát, ve kterém žil profesor Kalvoda. A Thomas Dodd, ačkoliv demokrat, byl silný antikomunista, ale taky na konci 60. let jeho kariéra skončila. Jaký měl názor profesor Josef Kalvoda na ty dva kandidáty, kteří kandidovali na prezidenta v roce 1960. Z toho okolností každý z nich se nakonec stal prezidentem, ale postupně. V roce 1960 kandidovali na prezidenta USA za republikány viceprezident Richard Nixon a za demokraty senátor John Fitzgerald Kennedy. V roce 60 byl zvolen John Fitzgerald Kennedy prezidentem. Na podzim 60, to znamená před volbami, napsal profesor Kalvoda článek prezidentské volby ve Spojených státech a já vám přečtu poslední odstavec tohoto článku. Písatel těchto řádků netvrdí, že jeho analýza je naprosto přesná. Politika není matematika. Ti, kdo tvrdí, že jsou objektivní, obyčejně zkreslují nejvíce. Dospěl však závěru, tím mluví o sobě, jako autoru těchto řádků, dospěl on, Josef Kalvoda, však k závěru, že Nixon a Kennedy mají přes odlišnost svých povah jedno společné. Oba jsou političtí oportunisté, kteří věnují nejméně tolik pozornosti taktice jako zásadám. Hlavní rozdíl mezi nimi bude asi ten, že levicové elementy z řad poradců Kennedyho se budou zasazovat o to, aby Kennedy, bude-li prezidentem, tlačil americkou politiku doleva. Zatímco Nixon, nebude-li ho k tomu nutit tlak veřejného mínění, levicovou politiku dělat nebude. Pokud něco víte o americké politice v druhé polovině 20. století, o tom, jakou měli politiku Kennedy a Nixon, přesně to odhadl. Úplně přesně. Oba dva byli oportunisté. Ale Kennedy byl tlačen doleva, na Nixona takový tlak nebyl. Prostě úplně brilantně odhadl, jak se budou chovat. A oba dva se stali prezidenty. Takže rok 60, prezident Kennedy zvolen, no a pak je rok 64. A v té době už byl profesor Josef Kalvoda republikánem a v roce 64 republikánská strana nominovala jako svého kandidáta na prezidenta senátora Barryho Goldwatera z Arizony. A senátor Barry Goldwater měl v podstatě identické názory na studenou válku jako profesor Kalvoda. To znamená strategie osvobozování. Já vám přečtu nyní, jsem vám četl to memorandum Českého křesťansko-demokratického hnutí. A teď vám přečtu pár projevů senátora Goldwatera, republikánského kandidáta na prezidenta. Takže v roce 1960 publikoval knížku, založenou na jeho projevech různých, která má název Svědomí konzervativce. V Americe je trošku jiná terminologie než v Evropě. U nás konzervativec je stoupenec, dejme tomu, tradic. V Americe konzervativec je stoupenec amerických tradic, což znamená ale v podstatě klasického liberalismu. Takže americké slovo konzervativec zahrnuje jak evropského konzervativce, tak taky evropského klasického liberála. To znamená toho, kdo hájí svobodu na prvním místě v politice. Takže pocituji vám dvě pasáže z této knížky. Nejdřív takové politické krédo. Konzervativec nahlíží politiku, co by umění, jak dosáhnout maximální svobody jednotlivce, jež je slučitelná s učením společenského řádu. Konzervativec je první, kdo chápe, že praxe svobody si vyžaduje nastolení řádu. Člověk nemůže být svobodný, pokud jiný člověk je z toho upírat mu výkon jeho svobody. Jemná rovnováha, jež ideálně existuje mezi svobodou a řádem, byla vychýlená v neprospěch svobody prakticky všude na světě. Rok 1960. Konzervativcům tudíž nečiní žádný problém stanovit prvořadý politický úkol dne, je jim zachovat a rozšířit svobodu. První starostí konzervativce vždy bude, zvětšujeme svobodu. Takže to je obecné krédo a nyní jeho názory na politiku zahraniční. Senátor Goldwater, republikánský kandidát na prezidenta rok 64, nebyl zvolen. Víme, že žádný prezident Goldwater nebyl. Ale jeho názor byl tento. Mír je zajisté správným cílem americké politiky. Pokud se tím rozumí, že mír není vším, oč usilujeme. Mír kapitulace nechceme. Chceme mír, v němž panují svoboda a spravedlnost, a to uvážíme-li podstatu komunismu, znamená mír, v němž sovětská moc již nadále nebude schopna ohrožovat nás a zbytek světa. Jinými slovy, přijatelný mír musí následovat po porážce komunismu. Výkřikem epísmentu je, raději se na kolenou budu plazit do Moskvy, než abych zemřel pod atomovou bombou. Tento sentiment odmítá všechno, co je v lidské bytosti statečné, ctihodné a důstojné. Musíme, jako první krok k zachování americké svobody, přijmout názor opačný a učinit ho základním kamenem naší zahraniční politiky. Raději zemřeme, než abychom ztratili svobodu. Chceme zůstat naživu, samozřejmě, ale víc než to chceme být svobodní. Chceme mír, ale před ním chceme nastolit podmínky, jež učiní mír přijatelný. Ať se vám to líbí nebo ne, velkým a nevyhnutelným úkolem naší epochy není studenou válku ukončit, nýbrž v ní zvítězit. Slovo do pravice. Rok 60. Ještě jako senátor netušil, že bude kandidovat na prezidenta. A pak nominační sjezd 1964, léto 64, San Francisco, nominační sjezd republikánské strany, a tady je projev kandidáta na prezidenta. Jsem přesvědčen, že musíme hledět nejen na obranu svobody dnes, ale i na její rozšíření zítra. Jsem přesvědčen, že komunismus, který se chvástá, že nás pohřbí, místo toho ustoupí silám svobody. A ve vzdálené, leč rozpoznatelné budoucnosti jsem schopen vidět obrysy světa, který je hoden našeho odhodlání, všeho rizika, každé naší oběti. Ano, svět, který vykoupí utrpení těch, kdo budou osvobozeni od tyranie. To mluvil o nás. Připomínám vám, že extremismus při obraně svobody není neřest. A dovolte mi vám rovněž připomenout, že umírněnost při prosazování spravedlnosti není cnost. No, za takovéto řeči měl nálepku extremisty, tak ty volby prohrál. Protože Američané měli obavu, že přeci jenom jako není až moc radikální. Takže nebyl zvolen prezidentem. Mohl bych zmiňovat další lidi, s kterými korespondoval profesor Josef Kalvoda. Byli to američtí politici z obou stran. Byl to Otto von Habsburg, známý od roku 79, byl 20 let poslancem Evropského parlamentu. Korespondoval s bavorským premiérem v 70. letech, Francem Josefem Strausem. Napsal krásný dopis, který mi pan Kolínský, kromě jiných dopisů, přeposlal. Dopis paní Nhu. Kdo byla paní Nhu? Paní Nhu byla první dáma jižního Vietnamu. Té země, která měla nekomunistickou vládu. Prezidentem byl Ngo Dinh Diem, který nebyl ženatý, ale jeho bratr, který byl ministrem v jeho vládě, ženatý byl, takže jeho v podstatě švagrová, toho prezidenta Diema, plnila roli oficiální první dámy Vietnamské republiky, tak se ten stát jmenoval. A na podzim 63 navštívila Spojené státy, měla tam vystoupení, interview v jedné velké americké televizi, tuším, že to byla NBC, kde se chovala relativně nediplomaticky, jako říkala, že Američané nás poučují o mnoha věcech, ale pomáhají nám málo, a řekla větu, že když máte spojence, jako je Amerika, tak nepotřebujete nepřátele. prezident Kennedy zúřil, že my jim dáváme peníze, dáváme jim zbraně a ona takhle nevděčně nám toto řekne. Profesor Josef Kaluda jí napsal, že aby byl na ní tlak, aby se omluvila za ta slova Američanům. A profesor Kaluda jí napsal dopis, že ona se nemá za co omlouvat, ale že americká vláda by se měla omluvit jí. Takže on zastával pozici, kterou bychom mohli nazvat jako principiálně antikomunistická v zahraniční politice. Předtím, než se dostanu k tomu poslednímu politikovi, který byl důležitý, tak zmíním jiného senátora. A ten senátor se jmenoval Jesse Helms. Jesse Helms byl republikánský senátor ze Severní Karolíny, byl zvolen v listopadu 1972, to byl prezident Nixon, v tom roce 72 byl Nixon znovu zvolen, a senátor Helms byl zvolen senátorem teda, sloužil v senátu 30 let, to znamená 5-6letých volebních období. To jeho poslední volební období skončilo v roce 2002, a to už byl starý pán, už se rozhodl nekandidovat znovu. A byl senátorem nakonec od roku 1995 až do toho roku 2002. Byl šéfem zahraničního výboru senátu. To znamená velice důležitou osobou. Mimochodem měl velice přátelské vztahy s jednou demokratickou ministryní zahraničních věcí v druhé polovině 90. let. A ta demokratická ministryně zahraničních věcí se jmenovala Madeleine Albrightová. A všichni byli překvapeni, že republikánský senátor a demokratická ministryně zahraničních věcí, že mají podobné názory a že takhle spolu můžou vycházet. A senátor Helms měl podobné názory jako předtím senátor Goldwater, jako senátor Noland, byl velice radikální antikomunista. Válka ve Vietnamu už skončila, takže jeho taková hlavní priorita byla pomáhat židovským emigrantům ze Sovětského svazu, uvalovat embargo na Sovětský svaz ohledně počítačů, aby náhodou Západ jim nedaroval počítače, které by Sověti mohli použít pro své jaderné rakety a podobně. Byl odpůrcem Fidela Castra a tak dále. A s ním si taky psal profesor Josef Kalhoda. Ale asi největší praktický příspěvek senátora Helmse k dějinám světa je ten, o kterém málo kdo ví. A ten příspěvek byl tento. Rok 76. Senátor Helms byl zvolen v roce 72, znovu zvolen 78 a pak později každých 6 let. Až teda do konce toho roku 2002, když už nekandidoval. V roce 76 byl jeden bývalý guvernér Kalifornie, nebyl to William Noland, ten nebyl zvolen, ale byl to jiný guvernér Kalifornie a jmenoval se Ronald Reagan. A v roce 1976 tento bývalý guvernér Kalifornie se rozhodl v primárkách své vlastní strany republikánské kandidovat proti prezidentovi. Prezidentem tehdy byl Gerald Ford. Když Nixon z důvodu aféry Watergate rezignoval, tak Gerald Ford, jeho viceprezident, se automaticky stal prezidentem. A v Americe je velice nezvyklé, aby když je někdo prezidentem a je po prvním volebním období a rozhodne se znovu kandidovat na prezidenta, aby nějaký jiný člen jeho vlastní strany ho v primárkách jakože vyzval na souboj. Například nyní mnozí američtí demokraté, když si čtete The New York Times, levicový, hlavní americký levicový deník, tak mají pochybnosti, jestli Joe Biden je vhodným na to, aby znovu kandidoval. Jestli by to neměl být někdo mladší. Ale Joe Biden řekl, já budu kandidovat ještě jednou. A proto nikdo ze seriózních demokratických politiků ho v primárkách nenapadne. Jsou tam dva, ale nejsou jako těžké váhy. Ronald Reagan, bývalý guvernér, dvojnásobný guvernér Kalifornie, se rozhodl kandidovat v primárkách proti prezidentovi vlastní strany. A co se stalo? V prvních 5 státech prohrál. Prohrál ve velice důležitém klíčovém státě New Hampshire. A už se zdálo, že ta jeho kampaň, že to je konec. Kdyby nyní odstoupil z té kampaně, jak se zdálo, že takový osud ho čeká, tak on jako neúspěšný vyzývatel prezidenta vlastní strany už nebude mít šanci nikdy kandidovat na prezidenta. Po těch 5 porážkách, v prvních 5 státech, senátor Jesse Helms řekl Reaganovi, vy jste zatím vaším hlavním bodem vaší kandidatury byla privatizace důchodového systému. Toho se Američané bojí. Bojí se, že nebudou mít na důchody. když to budete privatizovat. Mlčte o ekonomických otázkách. Udělejte jednu věc. Zaútočte na Fordova a předtím Nixonova ministra zahraničí, člověka jménem Henry Kissinger. A na jeho politiku détán jako nerozumnou, jako politiku ústupku vůči Sovětskému svazu. Zaútočte na détán. A Reagan, jeho kampaň, namluvila rozhlasové reklamy v tom státě Severní Karolina. Reagan tam ani nekandidoval osobně, jako nesetkával se tam s lidmi, protože si myslel, že stejně prohraje. A on překvapivě vyhrál. Díky této radě senátora Helmse a díky jeho stranické organizaci Ronald Reagan vyhrál primárky v Severní Karolíně a pak vyhrál v polovině amerických států. Takže nakonec na tom sjezdu republikánů to bylo úplně těsné. Ford získal nominaci, ale o pár desítek hlasů. A Reagan získal stovky, a Ford získal stovky, bylo víc než 1000, oba dva. To znamená, byla to čestná porážka v primárkách. A protože takhle čestně prohrál v primárkách, dostal ještě jednu šanci. Dostal ještě jednu šanci v roce 1980 a stal se prezidentem. No. A teď se podívejme, jaké měl názory Ronald Reagan. Tak vy asi znáte ty jeho projevy z doby, když byl prezidentem. Takže projev na Univerzitě Notre Dame v květnu 1981. Prezidentem do úřadu vstoupil 20. ledna 1981, v březnu byl na něho spáchán atentát, přežil to a v květnu 1981 měl projev na americké Univerzitě Notre Dame. Citát. Západ odklidí komunismus jako nějakou bizarní kapitolu lidských dějin, jejíž poslední stránky právě teď píšeme. Tak to žádný americký prezident předtím nemluvil. Britský parlament. Státní návštěva v britském parlamentu červen 1982. Prezident Reagan říká, postup svobody a demokracie odsune marxismus-leninismus na smetiště dějin, jako tam odsunul i jiné tyranie. Byl strašně kritizován za takovouto provokaci. A on byl přesvědčen, že ano. Že my s trochou dobré vůle komunismus položíme. Jeho slavný projev, asi ten nejslavnější prezidentský, o takzvané říši zla. Březen 1983, sjezd amerických evangelikálních protestantských kazatelů, náboženská konference, on byl pozván jako prezident. Aby tam něco řekl. Tak jim řekl toto. Citát. Buďme si vědomi toho, že pokud sovětští vládci hlásají nadřazenost státu, jeho všemocnost nad jednotlivcem a předpovídají jeho definitivní nadvládu nad všemi lidmi světa, jsou ohniskem zla v moderním světě. Naléhám na vás, abyste se vyvarovali pokušení ignorovat fakta dějin a agresivní tendence říše zla, považovat závody ve zbrojní za jedno velké nedorozumění, a tudíž se stáhnout z boje mezi právem a nesprávím, dobrem a zlem. Toto je náboženský projev. Ale pak vám přečtu ještě jeden projev a nevím, jestli pohodnete, kdo ho řekl. Jestli to byl nějaký americký politik nebo profesor Josef Kalvoda. A byl to projev v říjnu 1964. Bylo to součást kampaně toho senátora Barryho Goldwatera, který nebyl zvolen prezidentem. A jeden člověk v jeho prospěch natočil takový půlhodinový projev, ve kterém doporučoval všem Američanům volit senátora Goldwatera. A poslední dva odstavce toho televizního projevu jsou tyto. Musíme mít odvahu činit to, o čem víme, že je mravně správné. A politika appeasementu nás žádá, abychom přijali tu největší možnou nemravnost. Žádá nás, abychom si vykoupili bezpečí před hrozbou atomové bomby tím, že prodáme do věčného otroctví naše blížní, lidské bytosti zotročené za železnou oponou. Že jim řekneme, ať se vzdají naděje na svobodu, protože jsme připraveni se s jejich otrokáři dohodnout. Vy i já máme randevu s osudem. Můžeme pro naše děti zachovat tuto poslední nejlepší naději lidstva na zemi. A nebo je můžeme odsoudit k prvnímu vykročení do tisíciletí tmy. Pokud selžeme, ať alespoň naše děti a děti našich dětí budou o nás moci říci, že jsme si svůj krátký pobyt zde zasloužili. Že jsme učinili vše, co jsme učinit mohli.
byl to Ronald Reagan. Ještě předtím, než se dal na politickou kariéru, měl tento projev. Dva biznisení z Kalifornie řekli, no ten váš projev se nám tak líbil. Kandidujte na guvernéra. On se začal smát. Já herec? Mě nikdy nezvolí guvernérem. On řekl, ne, my vám dáme peníze na kampaň. Kandidujte na guvernéra. Tak jim řekl, dejte mi 3měsíční platy a já během těch 3 měsíců ve svém autě projedu celý stát Kalifornie, budu mluvit s největším možným počtem lidí. A pokud si budu myslet, že mám šanci být zvolen, budu kandidovat. Tak v roce 66 byl zvolen guvernérem Kalifornie. V roce 76 nezískal nominaci na prezidenta. V roce 80 získal a byl zvolen prezidentem. A byl to první americký politik, který aplikoval strategii osvobozování, to, o čem psal Josef Kalvoda v roce 54, to znamená, ne se jenom bránit, ale přejít do protiútoku. V 50. letech se zvažovalo, že ta pomoc má být antikomunistickým povstáním na periferii sovětské moci, což tehdy byla střední Evropa. V 80. letech, když byl prezidentem Ronald Reagan, tak periferii sovětské moci už nebyla střední Evropa, my už jsme byli bohužel hodně dlouho pod komunistickou mocí, ale byly to země jako Nikaragua, Afganistán, Angola a některé další. No a americká vláda za prezidenta Reagana se rozhodla, že bude podporovat antikomunistické gerily v těchto zemích, Nikaragua, Angola, Afganistán, a bude mít závody ve zbrojení se Sovětským svazem, a sovětská ekonomika je neefektivní a proto oni zbankrotují a my ne. A tím se sovětská říše rozpadne. V roce 1989 se tak stalo. To znamená, že to, co obhajoval profesor Josef Kalvoda, co obhajovali mnozí další, co žádná americká vláda neudělala, udělala to ta poslední, která se počítala, a to byla Reaganova vláda v 80. letech. No a tak sen profesora Josefa Kalvody se zrealizoval. Vrátil se do svobodného Československa v 90. letech. Takže děkuji za pozornost.